Io sono Bonanni Daniele, titolare del ristorante Matru in Amatrice.
Daniele Bonanni ir šefpavārs no Amatričas pilsētiņas Itālijas vidienē, kas vissmagāk cieta augstā notikušajā postošajā zemestrīcē. Dabas katastrofā dzīvību zaudēja gandrīz 300 cilvēku, lielākā daļa vairāk nekā 230 Amatričē, kas praktiski tika sagrauta. Šefpavārs Bonanni kopā ar kolēģiem un pilsētas pārstāvjiem šonedēļ viesojās Latvijā, lai iepazīstinātu ar Amatričas kulinārijas tradīcijām. It īpaši ar reģionam tradicionālo Amatričas pastas recepti – pasta al Amatričiana, kas ir spageti kopā ar mērci, kuras sastāvā ir vītināti cūka svaidziņi un rīvēts cietais aitas piena sirs pecorino. Uzaicinājums viesoties Latvijā tika saņemts vēl pirms zemestrīces, bet tagad tam ir vēl viens mērķis – meklēt atbalstu. 40 gadus vecais šefpavārs Daniele Bonanni stāsta, ka kaislību uz kulināriju viņam ir jau kopš bērnības, kad viņš gatavoja kopā ar māti. Amatričē šefpavārs ir īpašnieks restorānam Matru. Tas ir sagrauts. Dabas katastrofa pirms 3 mēnešiem viņam ir arī dziļa personīga traģēdija. Dzīvību zaudēja viņa māte un māsa, daudz draugu un paziņu.
Il mio ristorante non c'è proprio più. Non c'è nulla. Sono solo
Man restorāna vairs nav. Tur vairs nekā nav. Ir tikai grūvešu kalni. Mans restorāns atradās Amatričes vēsturiskajā centrā, kur vairs nav palicis pilnīgi nekas. Tas ir smagi, ir grūti iet uz priekšu, bet mēs saņemamies un mēģinām darīt. Dodamies braucienos gan Itālijā, gan uz ārzemēm, lai vāktu līdzekļus atjaunošanai un cik ātri iespējams visu sāktu no jauna. Mans mērķis ir atkal atvērt savu restorānu, kas bija viens no senākajiem Amatričē. Ar mani strādāja mani tuvinieki, mana māte bija pavāre, arī mana māsa. Man tas ir jāizdara arī viņu dēļ.
Atjaunošanas darbi norit pamazām. To skrietnieka veja vēl viena zemestrīces reģionā, kas notika oktobra nogalē. Ceļus un pilsētu turpina attīrīt no gruvešiem, stāsta Amatričas mēra padomnieces Māra Bulconī un Alessija Santarelli. Darba ir bez gala, nosaka mēra padomniece Māra Bulconī. Viņa cer, ka visu izdosies atjaunot 3-4 gadu laikā. Līdz Ziemassvētkiem varētu būt atjaunotas pirmās 25 mājas.
Šobrīd prioritāte ir atjaunot mājas tiem, kas palikuši bez tām. Un it īpaši prioritāte ir atjaunot komercdarbību. Amatričē 95% komercdarbības ir izgaisusi. Tā ir pilnībā iznīcināta. Jau ir nozīmēta zona, kur būs restorāni un bāri. Ja viss būs labi, tad to ceram atvērt uz lieldienām.
Vai ir konkrēta ēka, kuru atjaunot ir prioritāte?
Pirmām kārtām uzsvaru esam likuši uz jaunu slimnīcu. Diemžēl smagi cieta tā, kas mums jau bija. Arī skolas ēka, jo šobrīd mums ir pagaidu skola.
Pilsētai būs nepieciešams būtisks valdības atbalsts. Amatriča atrodas 1000 metrus virs jūras līmeņa Apenīnos, kalnos Itālijas vidienē, kur zemestrīces nav neparasta parādība. Pēc 2009. Gada puftošās zemestrīces netālu esošajā Lakvilā valdība izveidoja atbalsta programmu ēku modernizēšanai un to stiprināšanai zemestrīču gadījumos seismiski aktīvajos reģionos. Tomēr pieprasījums pēc šīm dotācijām bijis zems. Amatričas mēra padomniece Alessija Santarelli skaidro, ka programmas apguvei bijuši vairāk traucēkļi.
Birokrātija, ekonomiski iemesli ierobežojumi attiecībā uz kultūras pieminekļiem. Itālijā ir daudz lietu, kas to dažkārt kavē. Piemēram, dažkārt ir ēkas, ko vajadzētu nojaukt drošības dēļ un atjaunot saskaņā ar mūsdienu standartiem. Bet tad sākas, ka ka ir viduslaiku, sena, skaista, ka to nevar nojaukt un tā tālāk. Tā ka mums ir nopietni jautājumi un birokrātiski šķēršļi, kas to visu nedaudz kavē.
Par spīti visam daudzi ir nolēmuši palikt Amatričē un to atjaunot. Arī šefpavārs Daniele Bonanni.
Esam ļoti iesakņojušies mūsu zemē. Saknes ir tās, kas dod spēku iet uz priekšu. Doties prom no Amatričes nozīmētu ļaut tai lēnām nomirt. Tā ir vieta, kas vienmēr bija pilna ar turistiem, kas arvien atgriezās. Mēs ceram, ka visu ātri atjaunos, jo tik maza zeme augstu kalnos ir pakļauta risku. riskām, ka no šejienes iedzīvotāji pazudīs. Mēs negribam, lai tā notiek.
Pirms zemestrīces Amatričē dzīvoja 2600 cilvēki, vairāk nekā 200 gājuši bojā, bet vairāk nekā 900 ir zaudējuši mājvietu un izvietoti pagaidu mītnēs citviet valstī, cerot, ka varēs atgriezties. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.